galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin axad ah bisha maarso ee sanadka 2023-kana waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. magaalada Washington d c ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 8 aroornimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah Soomaaliya oo safaaradda Turkiga ee Muqdisho ku wareejisay deeq loo ururiyey dadkii dhibaatadu ay ka soo gaartay dhulgariirkii bishii hore ka dhacay dalkaasi.
ugu dambeynna shacabka Soomaaliyeed baa e v c balaaska wuxuu ku ridi karay isaguna ku riday. dhammaan intaasoo dhammi waxay ku soo aruurtay lacag gaaraysa 4,818,000 477.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan saamaynta maandooriyaasha ee dhallinyarada Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha.
in daawada helo waa lama maarmaan. dad badan waxay aadaan masaajidda, dadka qur-aan baa la saaraa, arrintaa waa soo dhaweynaya oo ilaahay baa noo sheegay qur-aanku inuu shifa yahay, laakiin ma aha diinta iyo qur-aan saarka iyo daawada in la kala doorto, waa in la isugu daraa dadka. qofka shiiqana waxaan culimadan waxaan kula talinayaa markii lagula yimaado oo ay dadka qur-aan saaraan oo la taliyaan inay garan karaan naftirkooda calaamadihii oo ay dadkii ku xiran karaan adeega.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ku dhowaad 300 oo qof ayaa sabtidii waxaa laga qaaday dalka Tunisia iyaga oo dib loogu celiyey dalka Mali iyo sidoo kale Ivory Coast kadib markii ay soo wajahday cabsi ku aadan rabshado ka dhana muhaajiriinta, tan iyo markii uu madaxweynuhu bilaabay dhaqdhaqaaq ka dhana muhaajiriinta. bishii hore ayuu madaxweyne Kai Said waxa uu ku amray saraakiisha in ay qaadaan, sida hadalka loo dhigay, tallaabooyin degdeg ah oo ay wax kaga qabanayaan socdaalka aan caadiga ahayn, isaga oo ku andacoonaya in qorshe dembiyeed uu socdo, kaas oo lagu isirbedelayo, sida hadalka loo dhigay dadka reer Tunisia. Said ayaa waxa uu sheegay in muhaajiriinta ay ka dambeeyaan dembiyada ugu badan ee ka dhaca dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika, kaas oo sii hurinaysa weerarada ka dhanka ah muhaajiriinta. midowda Afrika ayaa waxa uu muujiyey sida ay uga xun yihiin hadalkaasi ka soo yaray madaxweynaha dalka Tunisia, iyada oo dowladaha gobolka ee ka hooseeya saxaraha Afrika ay u xusul duubayaan sidii ay dalkooda ugu soo celin lahaayeen boqolaal muwaadiniin ah oo ay cabsi wajahday, kuwaas oo ku ururay safaaradaha dalalkooda ee ku yaala dalka Tunisia. burkina faso ayaa waxa uu waqooyiga iyo qaybo ka mid ah gobolka dhaca bartamaha Afrika ee dalkaasi waxa uu geliyey bandow si taas ay gacan uga geysato dagaalka ay kula jirto jihaadiyiinta, sida ay wakaaladda wararka ee f b ka soo xigatay dokumentiyo rasmi ah. kacdoonku waa kacdoonka muddada dheer ka socday dalkan saboolka ah ee ku yaala gobolka saaxil ayaa waxa uu sababay dhimashada kumanaan qof oo isugu jira rayid, boolis iyo askar, iyada oo in ka badan 2 milyan oo qof lagu khasbay inay guryahooda ka cararaan. qoraal ka soo baxay xogeyaha guud ee gobolka waqooyiha ayaa waxaa lagu sheegay, iyada oo lagu salaynayo howlgallada la dagaalanka argagixisada, la soo rogay bandow kaas oo soconaya 10 habeennimo ilaa iyo 5 aroornimo laga bilaabo 3 Maarch ilaa iyo 13 Maarch. bandowga ayaa waxa uu mamnuucayaa dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka, iyada oo xogeyuhuna sheegay inuu gacan siin doono ciidamada dowladda ee gobolkan xuduudda la leh dalka Mali. codbixiyaasha Estonia ayaa maanta oo axada waxa ay u dareereen goobaha codbixinta si ay codkooda uga dhiibtaan doorasho guud. xukuumadda ra-iisul wasaare Kaja Kallas ee xisbiga Liberal Reform Party ayaa ah midka mida taageerayaasha ugu adag Yurub ee Ukraine. Falanqeeyaasha siyaasaddana waxa ay sheegayaan in Kalas iyo xisbiga Reform ay u badan tahay in ay ku soo bixi doonaan doorashada oo ay ka guuleystaan Martin Helmes iyo xisbiga midigta fog ee loo soo gaabiyo EKRE. Haddii Kalas ay ku guuleysato, waxa ay ballan qaaday in Estonia ku sii wadi doonto hannaanka korontada ee laga dhaliyo cadceedda iyo sidoo kale in ay waddada u furayso aqbalaadda qaxootiga ka soo cararaya dalka Ukraine. Galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa maanta safaaradda Turkiga ee ku taalla magaalada Muqdisho waxa ay ku wareejisay lacag dhan 4,800,000 dollar oo ay ururiyeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya oo ku biirisay lacag dhan 1,000,000 dollar oo lagu gargaarayo dadkii uu saameeyay dhulgariirkii bishii hore ka dhacay waddankaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 45,000 qof. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Soomaaliya ayaa maanta munaasabad lagu qabtay tiyaatarka qaranka, waxa ay lacago kor u dhaafaya 4,800,000 dollar ku wareejiyeen safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya si ay qayb uga noqoto dhaqaalaha loogu talagalay dadka uu ku dhuftay dhulgariirkii dhowaan ka dhacay dalka Turkiga. Lacagahanta kulaynta oo la ururinayay muddo 20 casho ah ayay dowladda Soomaaliya u xilsaartay guddi ka kooban 11 xubnood oo uu horkacayay wasiirka arrimaha gudaha. Munaasabadda lacagta lagu wareejinayay ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi, waxaana uu sharaxaad ka bixiyey qaabka loo soo ururiyay dhaqaalahan iyo tirada guud ee ay wareejinayaan.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo gobolka Banaadir. Gobolka Banaadir ka hor xukuumadda federaalka ayaa iyaduna iyadoo ogtihiin dagaalada furan iyo waxa ku furan dalka 1,000,000 oo lacag ah ku dartay sanduuqan maanta halkan aan wareejinayno way ku maasan yihiin ra'iisul wasaaraha iyo geesinimada qaateen. Waxaa ku xiga u mahadcelinayaa gobolka Banaadir oo guddoomiyaha Madaale oo safar ku maqan dibadda ah inuu halkaas ka soo hadlay, oo isaguna uu yiri gobolka Banaadir oo ah gobol abaal badan loo galay kama aamusi karo. Iyaguna waxay ku tabarruceen lacag 250,000 aad iyo aad bay u maasan yihiin guddoomiyaha gobolka Banaadir. Waxaa calankii iyo koobkii dowlad goboleedyada iyadana qaaday oo aan siinaynaa halkan dowlad goboleedka oo madaxweynaha Cabdicasiis Laftagaren uu hogaamiyo Koonfur Galbeed oo iyaguna 500,000 oo lacaga ku tabarucay koobkiibu sidaa calankiibu sidaa. Bahda waxbarashada oo Professor Mahadalla iyo Wasiir Faarax Cabdulqaadir iyaguna qaybay ka geysteen tabarucaadkan. Haweenka hormuudka, haweenka Soomaaliyeed ayaguna qayb ka geysteen. Ugu dambeynna shacabka Soomaaliyeed ba EFC balaaska wuxuu ku ridi karay isaguna ku riday. Dhammaan intaas oo dhami waxay ku soo aruurtay lacag gaaraysa 4,817,477 oo marka lacagta Turkiga loo bedelo 9,714,927.95 noqonaysa oo halkan lagu wareejin doono.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa guddiga gurmadka ku ammaanay dadaalka ay muddada kooban ku soo ururiyeen dhaqaalahan, waxaana uu shacabka la wadaagay waxyaabaha laga baran karo dhulgariirkii dhowaan ku dhuftay dalka Turkiga.
Arrinta Turki ka dhacday maxaan ka barannay? Waxaan ka barannay dhowr shay. Waxaan ka barannay dadkan Soomaaliyeed hadday wax u midoobaan 20 maalmood haddaan 5,000,000 ku keennay, maxaad u malaynaysaan 3 bilood, 2 bilood, 4 bilood? Haddaan 20 maalmoodba 5,000,000 keeni karno, dee waxaynu qabanaynaa wixii loo baahnaa wax ka sii badan. Sidaa darteed, dadkan Soomaaliyeed hadday mar wax u midoobaan, waxaas uu fulaya midnimada oo ay shacabka iyo dowladoodu ay meel ku midoobaan, ay meel isu raacaan. Natiijadu way caddahay, waa maxsuum, waa guul. Marka taas waa waxaan ka barannay oo cad waay. Tanaan isu raacnay waa guul, dagaal baan isu raacnay waan guulaysanaynaa, shaki kuma jiro. Wax kastoon isu raacno oon ku midowno wuu guulaysanayaa. Marka waan ka barannay, waxaan ka barannay waxyaabaan ka barannay ka mid a adduunka waxaan tusaynaa inaanaan ahaynuun receiver oo wax qaata, laakiin markaan inaan anagu wax profile garaynayno. on contribution sameeyeen ina wax soo celinayna anay oo aan adduunka u badbaadada dadka iyo adduunka inaan ka midnahay dadka wax badbaadinaya oo dadka wax la yaani la badbaadiyaal kaliya manni
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aden Maxamed Nuur Sheikh Aden Madobe oo dhawaan ka soo laabtay dalka Turkiga ayaa ka warbixiyay dhibaatada uu dhulgariirku u geystay qayb ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalkaasi
waxa maartay meeshaas dhibaato ku gaartay oo guriyohii deganaayeen dhulgariir ku dhahay oo Soomaaliyeed 204 arday ayaa joogay yaa dhulgariirka la kulmay ku dhax jiray ee Soomaalidu waa ogtihiin Soomaalida waxay kala tahay Soomaalida Soomaaliya iyo Soomaali kale oo Soomaaliya oo laakiin waa dambad kale ka timid markii dhamaantood la isku daro 9 qof oo ka dhamaatay magaca Soomaali markii noqoto dadkii jamhuuriyadda Soomaaliya ka aaday waxa ka dhamaatay 4 qof oo inta kale Soomaalida wadamada kale degan oo Soomaaliya u dhalatay oo jiis ahaan Soomaaliya ka dhamaad marka markaan meesha soo marayay safiirkeena meesha joogay ardayda gudigoodan la soo kulmay taas naftarkeeda haddii Ilaahay reeyo dawladda u soo gudbin doona waxa jira horta meesha dhabaate tabani ah ayaa ka dhacday masiiba oo aan la soo koobi karin oo wax la sheegi karin wax meesha ka dhacay arrin kale aan soo ogaaday aan soo balan qaaday magaca dawladda aan ku soo balan qaaday waa jira ardaydaas waxa jira 204 arday meesha joog boqol ku dhawaad ka mid ah waa shaqsin yihiin habeenkii markay seexdaan waxaa laga eeliyaa guryaha dariishidooda laga eeliyaa marka arrintaas kulay dawlad ahaan ugu wada hadli doona hadii alle inma marka ogaada annagu oo wadankaas marti ku ahayn hadii 204 qofood maanta daryeel looga baahan yihiin oo weli u baahan in dalkooda lagu soo celiyo oo ku dhigtaan maaragtay online ku dhigtaan maaragtay waan loo ogolaaday inay ku dhigtaan oo yaani halkood aad yahayn dadka marka 40 ka badan ka dhamatay oo maaragtay boqolaal kun ay ka dhaawacayeen gurilaan yihiin wax haysta waa la dareemi karaa
gabagabadii munaasabadda ayaa guud ahaan dhaqaalaha ay soo ururiyeen dawladda Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxa lagu wareejiyay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya kaasoo isaguna ka mahadceliyay doorka ay dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeduba ka qaateen u gurmashada dadka iyo dalka Turkiga Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
kala galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan ciidamada dalka Ukraine ee ku sugan magaalada Bakhmut ee bariga dalkaasi ayaa cadaadis dheeraad ah waxay kala kulmeen shalay ciidamada dalka Ruushka iyagoo ka caawinaya dadka rayidka ah in ay ka qaxaan magaalada go'doonsan warbixin VOA oo arintan ka qortay waxay noo soo koobayay Ibrahim Xasan Dandri
Bakhmut in baabuur laga baxo ayaa hadda ah mid aad khatar u ah sida uu wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay wakiil ka tirsan ciidamada Ukraine sidaa darteedna dadku ay tahay in ay la ku cararaan askarta Ukraine ayaa waxa sabtidii ay sameeyeen kaabad macmal ah si ay u caawiyaan dadka rayidka ah inay gaaraan tuulada u dhow ee Kharkiv sida ay ku warantay AP haweenay ayaa lagu dilay laba nin suxun ayaa lagu dhaawacay xillaa isku dayeen inay ku baxsadaan kaabad macmal ah sida ay sheegeen ciidamada Ukraine ee caawinaya dadka ciidamada Ukraine ayaa burburiyay laba buundo oo muhiim ah oo magaalada ka baxsan oo ay ku jirto mid tagaysa Chesifier iyaga oo jaray waddadii ugu dambeysay ee ay ka heli jireen saadka sida ay sheegeen saraakiisha sirdoonka militariga ee UK iyo falanqeeyaal reer galbeeda haddii dagaalyahanada Ruushku ay qabtaan Bakhmut waxa ay noqon doontaa faa'iido naadir ah oo dagaal kadib bilad dib u dhaca waxaana taasi ay u ogolaan karaysaa inay gooyaan khadadka saadka ee Ukraine ee ay u riixaan meelaha kale ee gobolka Donetsk ku xigeenka taliyaha ilaalada qaranka ee Ukraine Volodymyr Nazarenko ayaa u sheegay warbaahinta Ukraine sabtidii in magaalada wali ay ku jirto gacanta Ukraine inkastoo ay socdaan weeraro xoogan oo ay geysanayaan ciidamada Ruushka saacad kasta oo Bakhmut ah waa sida cadaabta cadawgu waxa uu guulo ka gaaray waqooyiga iyo waqooyiga galbeed ee Bakhmut toddobaad ka hor askarta Ukraine ayaa dib u dagaalamaya dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay jiidda hore ee dagaalka ayaa la xasiliyay waxaan ka mahadcelinayaa dadaalka iyo shaqada adag ayuu yiri Nazarenko ku xigeenka duqa magaalada Bakhmut Alexander Marshenko ayaa BBC-da u xaqiijiyay oo yiri mahad waxaa leh ciidamada qalabka sida ee Ukraine weli ma aysan la wareegin gacan ku haynta magaalada. Marshenko waxa uu sheegay in ilaa iyo 4,000 oo qof oo rayad ah ay ku harsan yihiin magaalo ay ku nool yihiin 70,000 oo qof, kuwaas oo ku nool guryo aan lahayn gaas, koronto iyo biyo. Mareykanka ayaa jimcihii ku dhawaaqay xirmo cusub oo gargaar militari oo loogu talagalay Ukraine oo dhan 400 milyan, sida uu sheegay xogeeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken. Wadamada midowda Yurub ayaa iyaguna waxay ka shaqaynayaan sidii kumanaan madaafiica ay u gaarsiin lahaayeen Ukraine, iyadoo ay ku baxayso barnaamij ku kacaya $1 billion. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Merrick Garland ayaa booqasho lama filaan ah waxa uu jimcihii ku tegay dalka Ukraine si uu uga qayb galo shir looga hadlayo cadaaladda iyo dembiyada dagaalka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski oo la kulmay Garland iyo sidoo kale saraakiisha ugu sarreysa sharciga ee Yurub ee shirka ayaa ku baaqay in Ruushka uu wajaho sharciga caalamiga ah laguna soo ugu dembiyada uu galay. Zelenski ayaa ku eedeeyey ciidamada Ruushka inay galeen in ka badan 70,000 oo dembiyo dagaala.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ibraahim Xasan Danduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay qortay V O A, halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga ee V O A. Markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa in uu adkeeyo sharciyada ka yaala maalgashiga shirkadaha Mareykanka ee Shiinaha, gaar ahaan marka ay noqoto xagga teknolojiyada, kaasoo laga cabsi qabo in Shiinuhu ay uga faa'iidaystaan kobcinta awooddooda military. Warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa soo akhriyay Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Amar fulineed oo dhowaana ka soo bixi doona madaxweyne Joe Biden ayaa xadidi doona maalgelinta Mareykanku ku horumariyo tiknoolojiyadda u baahan barnaamijyo ammaanka qaranka, sida farsamooyinka milatariga ee jiilka soo socda ee gacanta ka geysan kara inuu Shiinuhu kordhiyo xawaaraha iyo weliba saxaanshiyaha go'aan qaadashada milatari. Waxaana sidaasi xusay mas-uuliyiin magacooda qariyay maadaama aan loo ogolayn inay arrintan ka hadlaan. Tallaabadan la filaya ayaa ah tii ugu dambeysay aqalka caada u qaada ee uu ku beegsanayo militariga Shiinaha iyo weliba waaxdiisa tiknoolojiyadda, xilli uu sii kordhayo hirdanka u dhexeeya labadan dal ee dhinaca dhaqaalaha dunida ugu waaweyn. Bishii Oktoobar ayaa maamulka Biden uu ku soo rogay xadidaada lagu sameynayo waxyaabaha Shiinaha loo dhoofiyo si loo yareeyo awoodda ay u leeyihiin inay helaan maskaxda kombyuutarada ee casriga ah, taasoo ay sheegeen in loo adeegsan karo hubka, lagu geysan karo tacadiya xuquuqda aadanaha, islamarkaana lagu kordhin karo xawaaraha iyo weliba saxaahanshiyaha saadka milatariga. Xidhiirka oo markiisii horeba xumaa ayaa sii cakirmay toddobaadyadii ayna soo dhaafnay kadib markii Mareykanku ay bishii hore soo rideen biibiile hanaana basaasnimaa Shiinuhu uu soo diray oo u soo gudbay dalkan. Maamulka Biden ayaa sidoo kale bulshada u soo bandhigay waxyaabihii ay soo ogaadeen sirdoonka Mareykanku, taasoo kordhisay dareenka ah in Shiinuhu u eegayo inuu Ruushka ku siiyo hubo dagaalka ka socda dalka Ukraine. Xiisadda ayaa ka muuqatay markii diblomaasiyiin sarsare oo ka socda dalalka dhinaca warshadaha ka horumaraya magacooda la isku yidhaahdo G20 iyo weliba dalalka soo koraya uu kulan ugu soo gabagaboobay magaalada New Delhi maalintii Khamiistii, iyadoo wax heshiis aan laga gaarin dagaalka Ukraine iyo weliba dareenka Shiinaha inuu ku sii fidayo dunida oo hareeyay badi wada xaajoodyadii. Wargeyska The Wall Street Journal ayaa markii ugu horreysay daabacay in waaxaha dakhliga iyo weliba dhaqaalaha Mareykanku ay u gudbiyeen warbixino sharci dejinta jimcihii, taasoo faahfaahinaysa hanaanka sharcigan cusub ee lagu waajahayo maalgelinta dibadda ee tiknoolojiyadda casriga ah. Hay-adahan ayaa sheegay inay filayaan inay raadiyaan lacag dheeri ah oo barnaamijka baaritaanka maalgashiga ee miisaaniyadda aqalka cad, taasoo qorshaysan in la faafiyo bishan Maarch 9-keeda sida wargeysku xusay. Afayaan u hadlay golaha amniga qaranka ee aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo warbixinadaasi waxaa dakhliga iyo ganacsiga, balse waxaa hoosta ka xariiqay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulku ay ku ammaanayaan aqalka Kongareska horumarka ay ka sameeyeen qaabaynta hanaanka maalgashiga dibadda. koox sharci dejiyaal ah oo wadajir ah ayaa sannadkii hore madaxweyne Jo Biden ku booriyey inuu ku sameeyo baaritaan adeega maalgashiga shirkadaha shisheeye ay la sameeyaan shiinaha, taasoo ah in loo dhug yeesho amaba maskaxda lagu hayo.
aad iyo aad umahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa soo akhriyay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka Associated Press. halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim, waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. arbacada soo caddan oo ku beegan 8da bisha Maarso waxaa meelo badan oo dunida ah laga xusi doonaa maalinta caalamiga ah ee haweenka. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha qaybtiisa toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa dowrka haweenka Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika ay ku leeyihiin ka hortagga iyo yareynta maandooriyaha oo dhibaato ilaa heer dhimasho ah ku haya qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee ku koray ama ku dhashay dalkan Maraykanka. barnaamijka waxaa marti noogu ah Maryan Ducaale oo muddo ka badan 15 sano ka caawinaysa bulshada Soomaalida ee gobolka Ohio arrimaha caafimaadka iyo adeegyada bulshada. Maryam waxay hadda shahaadada B H D ku diyaarinaysaa takhasuska nafaqeynta caafimaadka ee jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Maryan Ducaale, ku soo dhawo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. adiga mudan, goorma ayuu maaragtay dhibaatadan haysata dhallinyarada Soomaalida qaarkood ee dalkan Maraykanka, gaar ahaan mukhaadaraadka iyo wixii la halmaal, goorma ayaa lagu arkay bulshooyinka Soomaalida dhexdooda ee waqooyiga Ameerika?
arrintan ku saabsan mukhaadaraadka community-ga ama bulshada Soomaaliyeed ee North America waxay la socotaa oo ay la jaan tahay midda haysata waddanka dhammaantiisa iyo adduunkaba. mukhaadaraadka hadda intii 10 sano oo lasoo dhaafay isticmaalkooda aad buu usii kordhayay North America oo dhan. sanadkii hadda lasoo dhaafay marka mukhaadaraadyo kala duwan baa jira oo ay dadku isticmaalaan. dadka aan anagu ka tirsannahay oo madowga ah iyo dadka cadaanka ah ayaa waxyaaba kala duwan bay isticmaali jireen. sanadkan wuxuu ahaa sanadkii ugu horeeyey oo mukhaadaraadkan leeyahda heroanka oo awal aan ku badneyn dadka madowga oo Soomaalida ay ku jiraan. sanadkii ugu horeeyey oo wuxuu noqday ay noqdaan number one dadka ah oo mukhaadaraadkaas isticmaala. marka waa arrin jirta oo waddanka oo dhan ka jirta. dhimashadeeda iyo waxyaabaha hadda aad dibkeeda u muujiyeena waxaa ka mid ah in daawooyinka la cunayo ee suuqa yaalla ee mukhaadaraadka la cunayo uu isbedelay oo daawooyin culculus oo fentanol iyo heroin la yiraahdo ay hadda soo galeen oo iyagiio inta suuqa madow lagu sameeyey maadaama ayyihiin wax illegal ah aysan qiyaasnayn inta laga sameeyey iyo waxay yihiin iyo marka sidii loo qaadan lahaa dadkii ayagoo rabaan inay ka helaan xaraaradii iyo waxay ka heli jireen mukhaadaraadka intay u qaataan markaas ay ku dhintaan sababtoo ah way ka weyn tahay tayadii loogu talagalay human capacity-ga ama bini aadanka ee loogu talagalay. inka weyn baa mararka qaarkood ay qaadanayaan marka way ku dhimanayaan. taasa marka hadda waxay ka dhigtay arrin khatar ah kasii dhigtay, laakiin mudday soo socotay hadda 15 sano ugu dambeysayna aadba usii fara badan tahay.
waa garta marka waxyaabaha ay ku dhintaan dawooyinka hadda aad sheegtay ay dadka ku dhintaan qiyaas ma haysaan maadaama aad ka mid tahay maaragtay dadka u dundalo arrimaha caafimaadka? qiyaas ma la hayaa dhallinyarada Soomaalida ee sanadihii lasoo dhaafay ugu dhintay dawooyinkaasi ay sida qaldan u isticmaaleen si ku talagal ah?
may lama hayo number cayiman sababtoo ah dhowr waxyaabood awgood. soomaalidu waxay daawooyinka marka isbitaalada waxaa la tago looma qoro inay yihiin jinsiyad gooni ah ama dad qoomiyad gooni u taagan ee waxay ku hoos jiraan madowga Ameerika marka ayagaa lagu tiriya. sidaa darteed lama heli karo number oranaya intaasoo cunug oo Soomaaliya ama intaasoo qof oo Soomaaliya u dhimatay daawadaas. laakiin waxaan ognahay masaajidii iyo waxaan ka warqabnaa dadkeen markay dhintaan waad ogtahay masaajidka la keenaayo lagu dhaqaayo la duug ah oo duug islaamaha loo sameeya qofkii wuxuu doonaa ku dhintee marka waan ognahay oo aad bay hadda dhallinyaradu runta u dhimanayaan dad badan oo soomaaliya waqooyiga ameerika degan oo runtii lama oran karo dadku wax badan oo wanaagaha jira laakiin arrintaa arrin dhibo ah oo soo food saartay weeye hal qof inuu u dhintaa qalad nagu aha let alone inay bishii la arko 3-4 qof oo ay u dhimato waa musiibo weeyaan runtii aada u adag magaalada anay hadda aan deganahay columbus ohio bishii aan 2 qof ku dhimanin oo weliba dad dhallinyaro u badan waa ilaahay mahadiisaan dhahnaa markay dhintaanna ama waxay u dhinteen daraag ama waxay u dhinteen isdil ayagu isdileen oo isagana ku xid ku lugleh muqaadaraadkii iyo mental health iyo waxyaabo kale oo tiro badan oo jira caafimaadka dhimarka iyo muqaadaraadka isticmaalku soo iyaguna isku xiran sii faahfaahin doono marka numbarka walaal ma qeexna hadda waxaa lagu jiraa olo olayn dadkeena caafimaad ku dhex jira aan ka codsanayno dowladaha aan wadanka inay noo sameeyaan disaggregated data wax la yidhaahdo ama diiwaangelin kala baxsan oo qowmiyad kasta goonideeda loogu sameeyo si loo ogaado dhibka meeshuu ka jiro
isdilka ayaad soo hadal qaaday marka xiriirka ka dhexeeyo isdilka dhallinyarada qaarkood dalkan Mareykanka iyo Canadaba iyo muqaadaraadka ay isticmaalaan muxuu yahay xiriirkaas
runtii aad bay iskuulu ku xiran yihiin isdilka markii lagu horta waxaa loo qaadan karaa suicide-ka waa kaas asaga aad buu ugu lug leeyahay addictionka iyo substance abuse-ka waxa la yidhaahdo ama muqaadaraadka isticmaalkiisa sidoo kale waxaa ku lug leh caafimaadka dhimirka oo isaguna co-occurring waxa la yidhaahdo ama wax isku xiran oo ama qofku marka hore uu qabay caafimaad dhimirka caafimaad darra ka qabay uusan daawo helin markaas uu daraagii sidaa ku dhex galo ama inuu daraagii ku dhex jirayo daraagii saameyntiisa awgiis caafimaadkiisii maskaxeed uu isbedelo marka kaas laba dil baa jiray kaas waa mid saameyn 90% dadka isdila oo isdaldal baan ilaahna af soomaaliya 90% dadkaas waa dad ama mental health qaba oo dhimirka xanuunka qaba ama muqaadaraad ku weheweey buu ka yimaadaa suicide-ku marka aad buu u saameeyaa isdaldalka haddii aad ka hadlayso isdilkan kaleeto oo violence-ga waxa la yidhaahdo crime-ka ah oo xabadda iyo tuurida iyo qof kale dilaya aad ka hadlaysana iyadana saameyn badan buu ku leeyahay oo muqaadaraadkan la cunayo ood arkayso dadku markii ay galaan qaarkood bay ka ganacsadaan oo ayagiibaaba dadkii kale sii gaarsiiya kooxaa jira dhallinyaro ah ama dad waaweyn dadireerba isku jira oo muqaadaraadka ka ganacsada qofku marka uu saaxadaas galo ama wuxuu arkay suusan u sheegin baa loo dilaa haduu damco xitaa inuu ka baxo ama qolo meel aysan ahayn inay wax ku gadaan oo isagu wax ka gadan jiray waxa la yidhaha territorial turf baa jiro oo waxaa laga yaabaa xaafad nin u xirnayd inuu nin kale ama gabar kale ay wax geyso oo taana waa laisku dilaa marka aad buu ugu lug leeyahay marna lagama saari karo violence-ga iyo youth crime-ka ama dadka dhallinyarada weliba u badan oo hadda aad nooga le-aanaya iyo muqaadaraadka lama kala saari karo aad bay isugu xiran yihiin
marka bulsho ahaan
iyadoon xal loo helin muqaadaraadka iyo caafimaadka dhimirkeena runtii lama joojin karo ama daldalaada ama isdilkan dhallinyarada iyo dadka ay wa islaynayaan
waaya marka ka mujtamac ahaan soomaalida ku nool ama Columbus ahayo ama Minnesota ama gobolada kale ee Mareykanka ay ku badan yihiin sidee arrintan u saameysay
arrintan wayna saameysay sidee bulshada ooyinka kale u saameysay noo saameysay weliba si ka daran bay anaga noo saameysay dadka kale waxaa laga yaabaa inay wixii ama daawo u raadsadaan ama booliiska iyo nidaamka sharcigada jiigsadaan annaga runtii musiibo dhowr musiibo arrintan nagu noqotay midda koowaad waxa weeye dhibkii uu jira baan kulligan indhaha ka qarsanaynaayo qof ilmo aad ogtahay inuu dhintay oo ilmo kale dilay baa waxaa lagu leeyahay jaamacad bu ama ku maqan yahay ama meel kaluu jiraa oo soomaalidii runtii aad baa loo qariyaa dadka dhimirka ka jiran iyo dadka mubaadaraadka isticmaala iyo ilmaha islaynaya waxaasoo dhan waa la qariyaa. Marka qarintii waxaad qarsato way ku qarsadaan bay yiraahdaan Soomaalida. Qarintii dhib weyn bay noo keentay. Waxaan haddana waa taraamay leeyihiin oo reer maanta Soomaaliyeed oo aan ama aqoonin qof ehelkooda ah oo mubaadaraad la dhibaataysan ama ayaga gurigooda kusu ka jirna xaqiiqatan way yartaa aniga aadan bulshada ugu dhex jiraa. Runtii arrintan way saameysay qof Soomaaliya oo aan garanayn qof muqaadaraad cuna ama dhimarka laga hayaana uu yaryahay dhimarkana gooni u faahfaahin doona insha allah xanuunadiisa. Saasay tahay qof ka hadlaya arrintii malahan. Marka dadkii maadaama wixii la qarinayo waxaa adkaanaysa qofkii jirana caafimaad inuu daawo raadsado, waxaa kaloo adkaanaysa reerkii iyo qoyskii dhibkii ay ku haysay inay ka hadlaan ayaga jirkoodii ay caawimaad u helaan ama ha ahaato mid sharciyeed oo imaalata cunugkii ama qofkii qasab lagu geeyay meel daawo ama ha ahaato inuu asagii laftirkiisa waalidkii uu dad kala hadlo oo culimo kala hadlo dad kale kala hadlo uu xitaa nafis ka helo wixii oo dhan waa lala aamusayaa. Marka qasaaradii iyo dhibkii iyo xanuunkii qofkii uu ku dhacay ma eke reerkii oo dhan buu marka uu baabi'inaya guurkiiba wax u dhimayaa qoyska caruurtii kale wax u dhimayaa. Waxaasoo dhan aas-aas waxa uu ah in aan wixii ka dhignay ceeb inay tahayo aanan cudur u arkin oo aanan ula tacaalin sidii cudurkiina.
Waa tahay Maryan Ducaale, waa mahadsan tahay. Iigu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystahan ugu horeeyo bal aan wada dhegeysano.
Salaam ayaa bahda V O A iyo Doctor Esa Maryan. Waa anigoo ah marti magacayga Cabdulaahi Atoora Badha oo kasoo hadlaya magaalada Minneapolis. Su-aasheedu waxay qusaysaa sababta macnaha Soomaalida si gaar ah dawooyinka isticmaalayaan ay ugu dhibanayaan maxay tahay. Dawadu waa dawo nooceeya, dawooyinka ilmuhu isticmaalayaan waa dawo maxay ka samaysan tahay, maxaa loogu dhibanayaa? Waa mahadsan tihiin.
Runtii Cabdulaahi walaal inaad soo wacdo, runtii waa su-aal muhiima weeyaan. Horaan waxay uga sheegnay in muqaadaraadku uu hadda farq ku hayo dhammaan waddanka iyo khaasatan communitygeenaba. Horta aniga pharmacist ma ahi oo kama hadli karo exactin daawadan waxay ka samaysan tahay, laakiin magacyadooda aan sheegi karaa kuwa lagu dhinto. Waxaan ka codsanayaa wiilashana inay keenaan qof pharmacista oo arrintan aada u sii faahfaahiya mid ka dambe haddii alla cidno. Dhibka ugu weyn oo keenaya in daawooyinka ku dhintaan ilmaha Soomaalida iyo dadka madowga badankoodaba, marka hore waxay iska cabi jireen geedo yareer oo fudud oo wiidka bahalkan la yidhahdo ama xashiishka aan dhahno kale iyo bay isticmaali jireen. Hadda laakiin waxay u gudbeen wax la yidhahdo hard drugskii ama muqaadaraadkii cusubaa oo ay kow ka yihiin daawadan heroinka iyo fentanol waxbaha la yidhahdo oo daawo xanuun baabiye ah oo loo isticmaalo. Marka runtii daawadan waa daawo aad potent u ah ama maxaa la oran karaa aad bay dhaqsay ay jirka dadka u gashaa effectigeeda ama saameynteeduna horey waa si degdeg ah wax u saameyneysaa nervous systemka iyo qofkiiba. Marka waa mamnuuc, waa contraband, ama ogolo, waa sharci darro qofkiiba la arka isagoo cunaya ama gadaa waa la xirayaa. Sidaa darteed suuq madow bay yeelatay, dad baa soo sameeya marka uu guryahooda ku sameeya. Markay sameynayaan bay marka waxay qaldayaan capacity-gii tayadii maxaa layidhahdaa dooskii wixii loogu talagalay wax ka badan bay sameynayaan, waxyaaba kalena ku qasaan si ay u badiyaan oo daawo badan ay u galaan. Marka dadka cunayaa ma oga intay la-agtay waxay cunayaan. Waxaa laga yaabaa inuu hal mar cunay daawadii saxda ahayd, tadanba uu ku xigtaa marka mid lasoo walaaqay oo aan sax ahayn ay noqoto. Sidaa darteed ay maaragtay disho intii uu ka dareemi lahaa bahalkii ii sheeg hay uu ku noqon lahaa ama uu ka dareemi lahaa xaraarad uu u dhinto. Waxaa kaloo sahlaya inay u dhintaan dad badan oo kala jiro oo annagoo kale ah oo daawooyinka cuna, laakiin waxay isticmaalaan daawooyin kaleeto oo la siiyo oo qofkii ciyaal dadku hadday wada joogaan haleega raali ahaado. Ereyga ciyaal baan ku hayaa muqaadaraadku ciyaal iyo da malahan, laakiin meeshii lagu cunaayay oo waxaa lagu sameynaya dad kala duwan hadday joogaan qaarkood halkan waxaa lagu tababaraa Maraykanka bahal yirahda Norkan, oo lagu toosinayo qofka haddii daawadu iska badiyo haddii lagu buufiyo uu soo kacayo oo qofki ilaahay badbaadinayo uu badbaadin karaa jirka ayadan si fiican looma soo gaarin bulshadeena tababar fiicanna kuma haysano gaalada kaniisadaha iyo isbitaalada iyo meelo badan baa dadka laga siiyaa oo intii dadkii ilaahayba hanuunka leh ay soo hanuunayaan oo wacyigelintii la wado dhakhtarkii lagu xiraa waxaa waqti qaadanaysaae bahashaana la sii siiyaayo ayagaa qaarkood la tababaraaya waxaa qaada aragto qof calaamadaha leh oo in daawo iska bediya ay u egtahay daawadaa tusaa sida u isticmaali lahaayeen marka dad badan baa ilaahay kaga badbaadiyaa sidaas laakiin annaga weli si fiican looma soo gaarin marka waxaas u qaay darmaday daawadii aan cunaynona aqoon waxay tahay annagio la dhuumanayna oo dacidla ku cunayna haddaanba cunayna mararka qaar iyo haddii ay isla joogaan dadkeeni ma haystaan wax qofkaas haddii la arko inuu daawadi iska badiyey looga bedelo ama looga hortago inta dhakhtarka laga geynayana ma haysano marka waxaasoo dhan oo la isku geeyaa keenaya in loo dhinto daawada muqaadaraadkan daawayaan la dhinto daawo caafimaad iyo muqaadaraad wey
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ay todobaadkan marti inoogu tahay maryam ducaale waxaanan kaga hadlaynaa dowrka haweenka soomaalida ee qurbajoogga kaga aadan yareynta ama dabargoynta mukhaadaraadka ay u dhimanayaan qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa cabdiraxmaan doctoreys maryam waxaan weydiin lahaa caruurta daraagiska isticmaala oo weliba kaniiniyooyinka kala duwan oo cabirkii looga talgalay ka badan inay isticmaalaan u geeriyooda ayaa aada ugu badan magaaladan joogay siyaatal dhacdooyin badan baa dhacay labadii sano ugu dambeysay marka su-aashaan weydiinaya waxa waaye sidee waalidiinta loogu wacyigelin karaa inay dhacdada markay ku dhacdo sida saxda ah bulshada ula sheergarayaan oo u sheegaan cunugooda wixii ku dhacay dabeecadihiisa say ahaayeen si waalidiinta kale ay ugu digtoonaadaan waa mahadsan tahay
mahadsanyahay cabdiraxmaan waa sax waa waxaan hadda ka hadlayna waaye runtii ilaa aan u diyaar garowno horta kow waxa haddaan la qaranin haddaad inta xanuun kugu dhaco aadan aaminin inuu xanuunkii ku hay daawo ma raadsanaysid marka musiibada ugu weyn oo na haysata ma ahan in darooga dadkay cunayaan musiibada ugu weyn oo na haysata waxa weye inaan qarsanayno because waxa weeyaan runtii wax aan daawo lahayn ma jiraan ilaahay subxaanah watacaala uu noo sheegay waddan waxaan joognaa horumaray fursado badan ay ka jiraan oo qofkii in la daaweeyo ah laakiin dhibka jiraa wuxuu yahay siduu cabdiraxmaan u sheegay qof baa musiibadaas ilaahay hanaga hayay gurigiisa ay ka dhacaysaa ilmihiisii ama spouskiisii ama walaalkiis baa u dhimanaya wuxuu dhahaya marka wadnaha istaagay blood pressure buu qabay wax kalaa loo saarinayaa oo waxay ahayd lama sheegayo sidaa darteed mid kaloo daris gudaha berina u dhimanaya because lagama hadlin lama dhihin qofkan saasuu ahaan jiray waxaasuu bilaabay saasuu isku bedelay markii hadda u dhintay saas u ekaa waxaana laga helay lama oranayo marka runtii annaga halkan ohaayo wacyigelin badan baan ka wadnaa dhinacaan maalasooda dad badan baa ka shaqeeya oo generation hob dhallinyaro ayagu waxaa soo maray oo ilaahay soo hanuuniyey oo hadda bulshada wacyigelin badan ku wadaa jira oo wada shaqeyn fiican ay naga dhexayso Seattle saasoo kaleeto waxaa jooga somali healthy board niman la yiraahdo oo caafimaadka aada uga shaqeeya marka la xiriira maxamed cali iyo tiamkiisa fadlan la xiriira wacyigelinta inay dadka professionalka ay dhaqaatiirta keliya ay dadka la raadiyaan ma aha bulshada runtii anagu ma kala gaarno wixiina haddii lala dhuumanayo guri kasta iyo adaar kasta ma qaraaci karno marka qof kasta oo soomaaliya oo garan kara arrintan dhibka ay nagu hayso mas-uuliyad baa ka saaran inuu walaalkiis u sheego adeerkiis u sheego dariskiis u sheego haddana uu xitaa u olo oleeyo oo yiraahdo hadduu ogyahay dad cilmigii iyo caqligii iyo hayo resourcekii waxaa looga hortegi lahaa qof haya haduu ogyahay raadiya oo waxaa tiraahdaan aniga qoyskayga ama aniga dariskayga waxaan dhaa waxaa in nalagala hadlo libraryada oo kaleeto waxyaabahaas information badan baa laga helaa libraryga hadday u tagaan o dhaa waxaa rabnaa qof communitygaas inuu noo yimaado libraryginu inay xitaa idin badan miyaana dhici karta marka masaajidda waa ku dheeraaday su-aashan jawaabteeda leh, waxaan rabaa inaan ka hadlo runtii. Ani waxaa aaminsanahay soomaalida inaan communitygeeda waxba iska bedelaynin ilaa masaajiddu ay u kacaan oo ay ogaadaan arintan arin ayaga saaran inay tahay.
Halka u soo laaban doona raalligaha waa ka xumaa inaan ka dhex galo waayahay maryan, laakiin hooyada waa lafdhabarka maaragtay qoyska iyo bulshada meel walbaba. Marka hooyada Soomaaliyeed ee ku sugan America ama Canada, muxuu yahay doorka kaga aadan yareynta ama dabargoynta mushkiladan haysata dhalinyarada?
Horta dumarka Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, maanta waa maalin maaragtay waa waqti fiican baad ku aadiseen. Duubitaankan 8th bisha waa maalintii haweenka adduunka. Runtii sanad walba waxaan ka qabanaa oo hay-adda baaldeg arrimo dumarka quseeya aan kala hadalnaa. Soomaalida haweenkooda meel kastaa joogaan waa lafdhabar saad sheegtay. Hooyo aan rabin inay runtii waxaas ama dabar goysa ama ay ka qayb qaadatana way yar tahay. Sidii waxaa laga yaaba inay ku adagtahay uga qayb qaadan lahaayeen, waxaan ku celinayaa mar kale. Marka waxaan hadda dhan ka soo hadlaa oo ah kow, horta adigu hooyo kasta waa inay barataa calaamadaha lagu garto qofkii haddii uu isticmaalayo wax muqaadaraad ah ama hadda aad ugamaadna hadlina ama caafimaadka dhimirka ay wax ka jiraan isbedel ah. Waxaa laga yaabaa ilmihii ama walaalkii ama waalidkii ama qofkii saaxiibka ahaa in qof fiican oo faraxsan oo shaqo badan uu ahaa, laakiin markii ama xanuun maskaxiyan uu ku dhaco ama muqaadaraad uu dhexgalo qofkii dabeecadiisi ay isbedesho, uu isxirxiro, inuu dhunto uu bilaabo, shaqooyinkiisi dayaco, iskuul haddii kow ka ahaan jiro meel fiican xun maraayeen, waxaa laga yaabaa in iskuulkii ka tago, dacwada iskuulku ay badato, rag badan iyo dumar badan oo shaqaysan jiray inay shaqaysan waayaan qofkii ugu dhaqa sariirta ma kici karo, nadaafadoodii oo isbedesha, dabeecadoodii oo isbedesha. Waxaas marka qofka hadduu garanayo waxay noqon karaan waxay imaanaysa in laga wada hadlo la yidhahdo maxaa isbedelay, maxaa saa ugu dhaqmaysaa. Haduu isaga wax ka qaban waayo markaas inay la raadsato qofkii kale wax ka qaban kara, dhaqtarka ugu horeeya. Qof kasta oo Soomaaliya oo America jooga ama ha yaraada ama ha weynaada wuxuu leeyahay family dhaqtar uu ku xiran yahay. Xitaa ku aan lahayn caafimaadkan waxaa jira free clinics, waxa la yidhaahdo lacag la'aana la tago. Marka in wixii laga hadlo leeyahay waxba isbedelo, qofkan saad ma ahaan jirin, dabeecadiisi waa isbedeshay, shaqadiisi waa isbedeshay, nadaafadiisi waa isbedeshay, waa ujeeda qofka inuu meel usii socdo. Marka in daawo la helo waa lagama maarmaan. Dad badan waxay aadaan masaajidda, dadka quraan baa la saaraa, arrintan waa soo dhaweynayaa oo ilaahay baa noo sheegay qur-aanku inuu shifaa yahay, laakiin ma aha diinta iyo qur-aan saarka iyo daawada in la kala doorto, waa in la isugu daraa dadka. Qofka shiiqana waxaan culimadan waxaan kula talinayaa markii lagula yimaado oo ay dadka qur-aan saaraan oo la taliyaan inay garan karaan naftirkooda calaamadihii oo ay dadkii ku xiri karaan adeegii. Marka hoyooyinka walaale arrintan waa arrin dheer oo waqti badan qaadanayso, laakiin runtii inay xidir raadaan oo ka warqabaan, inay ka hadlaan gurigooda arrintan haddii ka jirto, inay la wadaagaan dadka wax markii laga hadla xal loo heli karaa. Haddii laakiin ay naqarsato ilmaha keliya ama qofka ay saameysay ma dhibaateynayso, qoyska dhan iyo hooyada laftirkeeda oo intaasoo ilmaha sugaayaan oo reerban sugaayaan bay dhib weyn ku tahay. Marka waxaan noolna hadda waxaan u malaynayaa dadka ka badbaadeena hooyooyin bay uga badbaadeen ilaahay idankiis, waana kasoo waana garab istaagayaan, wax badan bayna ka bedeli karaan runtii.
Waayo ugu dambeyntii adiga oo soo koobaya, xalka muxuu ku jiraa marka?
Xalka wuxuu ku jiraa wada shaqeyn communitygu bulshadu inay runtii isla qeexdo dhibaatada haysata, laga wada fariisto oo laga gaaro go-aan ah sidaa ugu hortegi lahayn. Wacyigelin badan baan u baahannahay. Waxaa u baahannahay adeega caafimaadka inaan raasano, waxaa u baahannahay inaad horey sidii wiilkan su-aasha ugu soo weydiiyo kuweena dhibaatadan ay saameysay inay kuwa kale uga digaan. Wadashaqayntaas unbaa looga hortegi karaa oo masaajidda, iskuulada, iskuulo badan oo charter iskuula haleenaha, iskuulada professionalka ama dadka anoo kaleeta ah, dhaqaatiirta, waalidiinta, dhalinyarada, kuwa sportiga, kulli wax inaan loo kala cabin baa lagu badbaadin karaa arrintan.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Maryan Ducaale oo muddo ka badan 15 sano ka caawinaysay bulshada Soomaalida ee gobolka Ohio arrimaha caafimaadka iyo adeegyada bulshada. Hadda waxay shahaadada PhD ku diyaarinaysaa takhasuska nafaqeynta caafimaadka iyada oo dhigata jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus. Waxa ay marti ugu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii ka qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyey islamarkaana soo jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Ku dhowaad 100,000 oo qof oo qaxooti ah oo ka barakacay colaadda magaalada Laascaanood ayaa gaaray deegaanada dowlad deegaanka Soomaalida. Wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Yaasiin Sheekh Ibraahim ayaa xaaladda dadkaasi ka soo qaxay magaalada Laascaanood waxa uu uga waramay wariyaha v o ee ah magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Dad aad u fara badan baa soo gaadhay deegaanka, gaar ahaan gobolka Doolo. 3 degmo ka mid ah bay soo gaadheen, degmooyinka Boox, Galxamur iyo Danood. Dadka tiradooda ilaa hadda waxa weeye 200,000 bay gaadhayaan markii individual loo tiriyo. Waxay kolley waa dad aad u fara badan weeye. 13 goobood oo kala duwan bay hadda ku sugan yihiin oo degmooyinkaas hoos yimaada. Muddo hadda 3 toddobaad ah way joogaan, oo maaragtay madaxooda ugu horreeyay 3 toddobaad ka hor buu yimid. Muddadaas intaas ay yimaadeen ilaa hadda waxaa socda howlgallo maaragtay bal qaabkii wax loogu qaban lahaa lagaga baaraandegayo oo laga shaqaynayo. Si guud markii ay soo bilowdeenba waxaan dirnay tiim ballaaran baan dirnay, tiimkaas ilaa 5 hay-adood oo waaweyn oo United Nationka ah iyo ilaa 2 hay-adood oo waaweyn oo kale iyo xafiisyada dowladda qaybo ka mid ah xafiisyada qaabilsan. Tiim ka kooban baan u dirnay. Tiimkaasi qiimeyn bay kusoo sameeyeen. Dadkaasi meelaha yimaadeen, maaragtay tiradooda, baahiyaha ay qabaan, waxyaabahaas oo dhan bay kasoo diyaariyeen, warbixin kasoo diyaariyeen. Warbixintoodi iyadoo laga duulayaa markaas qaabka wax loogu qaban lahaa maaragtay falugeed la qabtay. Waxqabadkaasuna wuxuu ku bilaabanayay marka ugu horreysa balorta in la ogaado dadkan inay yihiin dad halka ka yimid oo dagaalka Laascaanood kasoo gudbay oo xadka maaragtay kasoo gudbay inay yihiin oo loo aqoonsado inay yihiin dad qaxooti ah oo xuquuq u leh ama xaq u leh in la taageero. Arrintaasi runtii way hirgashay oo dhinaca sharci ahaan way ka hirgashay, waxaana ogolaansha rasmi ah ay xukuumadda federaalku ogolaatay in dadkaasi ay yihiin dad qaxooti ah oo baahan gacan qabasho. Hay-adaha ku shaqaleena waxaa la faray inay maaragtay ay kaalintooda ka qaataan. Waxaa socda hadda diiwaangelintii baa socota, si rasmi ah loo diiwaangeliyo oo maaragtay dadkaas macluumaadkoodii waxooda la diiwaangeliyo, kabacdi in la dejiyo meelo mucayana. Ilaa hadda 2 goobood baa loo asteeyey. 2 goobood baan jecelnahay in dadka intiisa badan laysugu keeno si ay suuragal u noqoto dadkaas in la caawiyo. Caawimada hadda ugu badan ee u baahan yihiin waxa weeyaan in waxyaalihii ay ka hoosgeli lahaayeen qoraxda iyo maaragtay boorka ay ka hoosgeli lahaayeen oo shelter in loo geeyo iyo cunto in loo geeyo. Maalmihii ugu horreysayba waan gaarsiinay agabka maaragtay cuntada ahayn waan gaarsiinay qaybo badan oo kamida walow ayna maaragtay ku wada filan. Hadda waxaa socdaa hay-adda UNHCR-ta iyo hay-adda RRS ee qaxootiga u qaabilsan federaalka, madaxdoodii iyo xafiiskan DRM madax gudoomiye ku-xigeenka maaragtay wasiir ku-xigeenkiisii waxay joogaan hadda Boox bay joogaan. Arrimaha hadda laga baarandegayana waxa weeye ama ay ka shaqaynayaan waxa weeyaan qaabkii uu responsigu u bilaaban lahaa. Qaybtii ugu horreysay hadda cuntadu way tagtay oo hadda maaragtay waxay WFP 10 baabuur bay rareen. Waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in si fiican maaragtay dhinaca gargaarka cuntada hadday noqon lahayd iyo caafimaadka hadday noqon lahayd ba inay si rasmi u bilowdaan haddii alaydmo. Wixii kale xuquuqe marka ay yeeshaan in maaragtay loo dhammaystira haddii la yidhaahdo.
Waata adigoo mahadsan dadkan markaas kasoo barakacay dagaalka Laascaanood. Waxaa tiri 2 goobood oo mucayima ayaa marka dambe la rabaa in dadkan la dejiyo si rasmi ah. Marka 2 goobood xaggeen noqon karaan?
Adu tiim baa loo diray oo maaragtay soo xula xula goobaha la dejinayo soo xula tiimkaasi way tageen warbixin bay soo celiyeen warbixintaas marka iyadoo laga duulayaa lagu go-aan qaadan doonaa marka adigu hadda laba goobood oo maaragtay midna ku taalo boox midna danood ay ku taalo yaan jecelnahay in la xulo haddii alaydmo laakiin go-aanka ma dambaysta uu soo bixi doona insha allah
waa tahay dhanka kale dadkani waa dad kasoo barkacay dagaalka socda laascanood waxaad dhahdeen dabcan maadaama yihiin dad waddan kale ka yimid qaxooti ahaan baa loo aqoonsaday marka howlaha qaxootinimada marka loo aqoonsanayo ma dadkan ma interview baa laga qaaday oo waa la wareystay iyo goobahay ka yimaadeen iyo xaaladooda
dadkan waa la wareysanayaa dad farsamo yaqaaniin oo arrimaha u tababaranba yaa jooga goobta marka waa la wareysanayaa dadka xaaladooda la wareysanayaa meeshay ka yimaadeen baa la wareysanayaa backgroundkoodii baa la wareysanayaa baadhis dheer baa lagu sameynayaa marka lagu qanco inay yihiin dad maarata halkaa kasoo qaxay ayaa diiwaangelinta loo sameynaya hadii la yidhaahdo haddana waxay u badan yihiin dad halkaa ka yimid u badan yihiin dad dhaawaca baa ku jira dad waayeel ah haween iyo caruuray u badan yihiin marka way iska muuqataa inay yihiin dadkii halkaa ka yimid laakiin dad farsamo yaqaaniin oho arrintaas u kuurgala yaa jooga oo maarata diiwaangelinta gacanta ku haya
ilaa hadda waxaa tiri gargaarka horreeyey baa gaaray oo hay-adda WFP oo baabuur cuntaa u dirtay dhanka dowladda ma jirtaa wax qorsha
anagu xukuumad ahaan waan gaarsiino maalinkii macnihii markaysa u yimaadeen buu socday oo maaragtay ama gobolka laga abaabulo ama dhinacan deegaanka laga abaabule way socotay oo gacansiintu way socotay laakiin tan aan hadda bilaabatay waxa weeyaan waa tii xagga United Nationka oo ma garanaysa iyagu maadaama oo dadkii ay qaxooti yihiin waxa ugu badan iyagaa qaadanaya taasaa marka taasaana ka anagu aan doorbidaynaa oo waxa weeyaan iyagu capacity bay u leeyihiin in ay dadka tiradaa leh ay maaragtay gacan siiyaan marka iyaga responsigeedoodiba hadda bilowday laakiin anagu ka xukumadaan waan sii wadnay wixii tabartayada
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad deegaanka soomaalida axmed yaasiin sheekh ibraahim waxa uu warramayey wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan ugaas gata halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a waxaa aada hoos ugu dhacay suuqyada magaalada beledweyne qiimaha dalagyada dalka kasoo go-a sida khudaarta iyo raashinka kale xilli gobolka ay ka jirto abaar iyo colaad biyaha webiga shabeellaha ayaa sidoo kale deegaanada qaar laga waayey ilaa labadii bilood ee lasoo dhaafay muuse axmed nuur waxa uu ka mid yahay beeraleyda deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne wariyaha v o a da gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane ayuu uga waramay saameynta abaarta iyo colaadda gobolka ka jirta
markii aan ka waramo tacabka beeraha sanadkan wax soo saarkiisu waa iska fiicnaa hase yeeshee suuq ma helin suuqyadii beeraha oo loo iibgeyn jiray ascaarta kala duwan oo badarka iyo khudaarta iyo kulli waxa loo iibgeyn jiray oo dhan waa ay liitaan waxaana kalifay arrinkaas keenay inay gatami waayaan colaadaha dalka ka jiro abaaraha isu socod xumada dalka ka jirta aawadeed taasoo kaliftay in dadkii reer miyiga ahaa oo xoolaha soo safarsan jiray xooluhiina ay ka liitaan haddana aysan suuq lahayn kii dhiig lahaana uusan suuq lahayn xabad xabadka ay kala soo baxeen oo amaad iibsataan wax ku bedelataan ay lahaayeenoo suuq lahayn taas awoodeed marka ascaartii beerihii laga keenay iyo xoolihii isku si beec uma leh magacaygu waa muuse axmed nuur hadda magaalada kale iibsigooda waxay wax marayaan loorka galleyda hadba dadku say u yaqaanaan galleyda ama aranbaqida noocii doona waa loo sheega magaca loo fasiro galleyda loorkeeda waxuu marayaa $20 misagadu loorkeedu waa $22 ilaa $23 digirtu loorkeedu waa $50 ilaa $60 maxaan ku yihahdaa sisintu halkii kiilo oo sisana sisinta soo saarkeedu sanadahan waa uliitanaa wuxuu marayaa kiilowgeedu $1.7 oo marayaa marka xaaladaha kala iibsigu waa sidaas khudaarta markii loo noqdo qaraha xabadiisii halkii xabo waa $2 ilaa $3 xabadda koowaad ee barimada ah yaanyada tanaga koowaad ugu badnaan waa $4 $3 hadba waa iska sidaas basasha loorkeeda dhan waa $10 halka looro basashaha waa $10 khudaartu iyo ascaarta kulli wax walba wax wadanigaah oo dhan waa un maxaan ku yihahdaa waa aada u qiimo jaban yihiin aad iyo aad
muuse maadaama aad beeraleyda magaalada ka mid tahay dabcan waa ka warqabtaa waxa sabab u ah maxay tahay waxa hoosu dhaca ku keenay qiimihii waxyaabaha dalka kasoo go-a
waxaa kalifay arrinkaasu kow waa colaadaha labo waa abaaraha labada maado ugu muhiimsan ee dalkan ku kaliftay colaaddu waaba iskeeda u timid abaartu neefkii xoolaha ahaa. Soomaaliya waxay wax ku waaridaa oo dhaqaalaha dalka Soomaaliya soo galay koowaad waa xoolaha nool ee la iibgeeyo. Shilin kale oo Soomaaliya dad dibaddiisa kasoo gala ma jiro. Waa wax maxaan ku rahdaa wax iska bokod mani dadkooda waxay ku taraan waxa sidaas la mid yahay hay-ada gacan qabashaa moogi si kale dalkaani wax kuma soo galan. Dhaqaalaha koowaad oo soo galo waa xoolaha nool. Xoolihii noolaa saddexda duunye ee xoolaha nool ah mid maanta gatamayo oo beeciisa goynaya ma jiro. Xoolihii aad iyo aad abaartii iyo beexumadii iyo kulli wixiiaas ugu darsoomay sidaas awoodee dalku dhaqaalihiisu aad u liitaa, aad iyo aad u liitaa.
Waa mahadsantahay muuse. Mar haddii wixii dalka kasoo ga-ay qiimo la-aan ay hadda suuqyada ka yihiin, hadda beeraha ku yaala gobolka wax ma ku beeran yihiin oo wax rajaaho laga qabo ma jiraa in wax ay soo go-aan sanadkan?
Beeruhu labay u qaybsan yihiin. Beerana waa beero gacan ku waraaba webiga, beerana waa beero xareedeed. Haddii maxaan ku raa sanad guga waxay noqon doontaba, sanada guga waxay noqon doontaba beeraha webiga wax tacabo kama socdaan, sababtoo ah webiga biyihiisu waxay ku ekaayeen bishii January biyihiisu ku ekaayeen Maarso iyo Febraayo labadaba biyo ma jiraan. Ilaa laga gaaro maxaan ku raa guga webigu saas u barwahanaa, beeraha webiga wax ku yaallo iyo wax qudrado haddii kadib wixii hore loo tacabin wax dambe kasoo go-aya ma jiraan. Dadkiina maxaan ku raadaa maalgelintu wax maxaan ku raadaa nin walba wuxuu geliyo ayuu kasoo saari jiray. Wixii la gelina sanadkan waa gatami waayeenoo beexumaasa ku dhacday. Waxaa laga yaabaa mustaqbalka in beeruhu haddii Ilaahay kuusan ogolaa sidii sanadan hadda loo tacbay sanad dambe noqon oo niyajab ku yimaado oo dadkii dib u dhac ku dhaco oo horumarinta dhaqaale iyo maxaan ku raadaa waxqabadkooda uu dib u dhac weyn ku yimaado. Salaam calaykum.
Haddii la waayo sanadkan ay wax soo go'i waayaan sanadii hore wixii soo go-ayna suuq loo waayo, maxaa laga fili karaa beeraleyda in ay sii wadaan tacabka ma inay ka istaagaan? Maxaa la fili karaa?
Waxaa hadba sidii wax noqdaan ay suuragal ku noqotaa. Waxaa laga yaabaa dadkii hadda sanadkan wax tacbaday ee beeraleyda ahaa boqolkiiba inay kasoo hartay, inta kale iyo dhaqaale darro iyo niyajab ay dib uga dhacaan. Marka waxaa suuragal ah ascaartu inay qaalowdo oo sideedii hore ay ku noqoto. Ka hor shan bilood loorka galeyda wuxuu ahaa $30, kan masigada $40 ahaa. Sisinta iyo maxaan ku rahdaa digirta intaa waa kasii qaalisanaayeen. Hadda wixii sidii sixirbarrik hore inay ku noqdaan laga yaabaa.
Waxaad dhegeysanayseen mid ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. Wuxuu ka warramayey qiimaha oo hoos u dhacay iyo sidoo kale abaar ka jirta deegaanka. Codkaasi dhegihiina soo gaaraya waa Allaha naxariistay Xaliima Khaliif Magool iyo heesta waa la isitaa. idaacaddii galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o waxaan kusoo gabagabayneynaa codkaasi allahu naxariistay Xaliima Khaliif Magool. Isku dubaridka waxa uu ahaa Bashiir Abikar Cabdulaahi. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intana mar kale kulmayno, isma dhaafno.
صلكي يا عبرتي سهيلي ما بقى عسل